Bine ai venit, prietene, la o nouă întâlnire în jurul Cuvântului Lui Dumnezeu. Aș vrea să fac o introducere. Mă vezi pe mine cu perii albi, au trecut iernile peste mine. Mă vezi pe mine ca unul care îndrăznește să dea sfaturi sau să împrăștie boabe de înțelepciune, să știi că nu vin de la mine. Eu am avut un mare privilegiu, că am avut în jurul meu, nu i-am căutat eu, ci Dumnezeu i-a pus și oamenii au avut plăcere să-și împărtășească propriile lor experiențe de viață. Și cultura orală, mai mult decât cultura scrisă, cultura orală este cea care transmite cuvinte mari, revelatoare. Și uite așa, stând pe lângă oameni cu părul cărunt, am început și eu să întrezăresc, să mijesc lucrurile dinapoi a lucrurilor. Noi de o vreme ne-am aplicat asupra celei mai bogate, celei mai luminoase, celei mai inspirate înțelepciuni care vine de la Dumnezeu. Și vreau să spun, dragul meu, că aici găsești sfaturi atât de profunde care au fost verificate de generații, de-a lungul milenilor. Ei bine, pe astea le studiem acum și cred că sunt la ultima secvență a introspecției proverbelor lui Solomon. Dacă vrei să știi mai multe, le-am înșirat în episoadele anterioare, le găsești în arhivă, dar ceea ce vreau să punctez de data asta este o tranziție, un proverb care face tranziție de la înțelepciune la experiența propria lui Solomon. Ai răbdare și vei vedea. Pentru început aș vrea să-ți citesc un proverb deosebit. Proverbe 24, versetul 16, care spune căci cel neprihănit de 7 ori face ceva, rămâne să ghicești ce, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Pentru că nu ești aici ca să pot să comunic cu tine, ca să ghicim împreună, am să-ți dau eu câteva variante. Deci aici e vorba de prăbușire. Opusul prăbușirii însemnează a sta pe loc. De 7 ori rezistă la furtuni. O variantă, e bună, sună bine. Înseamnă că este perseverent, are o experiență de a sta pe stâncă, bravo lui. Sau varianta a doua. De 7 ori urcă etape, pe când cel rău, când încearcă, pică. Nu știu ce aș mai putea spune. De 7 ori rezistă ispitei. Da, și asta este mare lucru. Ei bine, proverbul din capitolul 24 cu versetul 16 e surprinzător. Fii atent. Căci cel neprihănit de 7 ori cade, păi eu știam că neprihănitul stă în picioare drept. Neprihănitul nu se mânjește cu noroi. El este pur, e curat. De aia spune neprihănit. Interesant este că cel neprihănit nu se referă la îngeri, ci la oameni, la mine, la tine. Și el cade și se ridică. Să știi că orice cădere e dureroasă și orice ridicare e rușinoasă. Și totuși, cel neprihănit e numit neprihănit cel care a căzut. În timp ce acela numit sau aceia numiți cei răi se prăbușesc în nenorocire. Poți să-mi spui care este diferența dintre căderea unuia și căderea celuilalt? Pentru că nu spune că unul cade mai de sus, altul cade mai, na, o treaptă, o șchioapă, nu? Amândouă sunt căderi. Care-i diferența dintre cel neprihănit și cel rău? Știi care-i cuvântul cheie? Se ridică. Și aici este credința și speranța. Noi suntem născuți în păcat. Noi avem păcatul în noi, în gena, în ADN-ul nostru. Și noi păcătuim din înclinația noastră spre păcat. Sigur că școala vieții te ajută să te tot împotrivești, să înveți din cădere, că nu-i plăcută căderea, îți julești genunchi, îți mai rup piciorul sau coastă, sunt unii au murit din căderi. Ideea este că pe măsură ce trec prin aceste încercări, mă pot ridica, știi când? Când știi că există cineva care te iubește, cineva care te înțelege, cineva care știe că ești făcut din țărână și că ești un păcătos și zice, hai, dă mâna sus și te ridică. Doar cel care crede în iertare, în reabilitare, acela poate să devină neprihănit. Deci neprihănirea nu constă în a nu cădea, ci în a te ridica și a lupta să rămâi ridicat. În viața mea am întâlnit tineri, oameni, unii care au fost cuminți toată viața lor, iar alții care au fost mari derbedei. Și poate i-am întâlnit la aceeași tabără de tineret, dacă ai auzit de Impact. E o tabără foarte frumoasă, dacă nu știi, caut-o și oricine poate veni acolo. Ei bine, și-am întâlnit în viață aceste două modele. Modelul angelic al fetei sau băiatului care a fost ascultător toată viața. Nu s-a ocupat de rele, n-a fumat, n-a băut, n-a înjurat, n-a făcut și alte mizerii mai mari. Iar cel care s-a întors ca fiul risipitor cu mirosul porcăriei în el, adică al locului unde se cresc porcii, se cheamă porcărie. Dragule, care din cei doi sau din cele două modele este modelul pe care îl iubește Dumnezeu? Fiul cel mare, care niciodată n-a căzut, modelul angelic. Știi parabola fiului risipitor? Sau fiul cel mic, modelul penitent? Iată o întrebare serioasă și nici de cum nu vreau ca prin aceasta să te îndemn. Hai, păcătuiește că Dumnezeu te iubește mai bine dacă te întorci. Fals. O să vezi că morala nu este ca să te trimiți să calci în străchini, să te prăbușești în mocirlă, ci să descoperi altceva. Mă refer la o parabolă din Evanghelia după Luca, capitolul 18, care prezintă, uite aici, s-a deschis deja, de la versetul 9-10 mai departe, unde scrie că doi oameni s-au suit la templu să se roage, unul era fariseu, altul era vameș. Poate nu știi ce este un fariseu, cum nici eu n-am știut, sau ce e un vameș. Păi vameșii stau la granița cu, știu, la Nădlac sau în alte părți și îți vămuiesc dacă e ceva de vămuit. No. Trebuie să știi că fariseul era modelul desăvârșit, cel mai recomandabil, cel mai angelic din timpul Domnului Hristos. Ei se țineau de cuvântul lui Dumnezeu și căutau să trăiască toată legea lui Dumnezeu, toată Tora. Erau modelele de dorit pentru orice om. Dacă vrei să fii pe placul lui Dumnezeu, doreai să fii fariseu. Pe când vameșul era spurcatul spurcaților. El nu doar că făcea jocul romanilor, care erau invadatorii, oamenii, personalul de ocupație, ci pentru că el lua vama și le dădea lor. Ei îmbogățeau pe stăpânii celor cuceriți. Dar el, ca să-și cumpere, ca să poată avea locul de vame, și trebuia să cumpere de la român cu bani mulți. Cine dădea mai mult, ăla era vameșul. El nu stătea la graniță, nu, în piețe. Piețașul, care vine ce aici? O căruță de pește. Bun, scoate 10 căldări. Dar cine stabilea cât trebuie să plătească? El. Romanii cereau una sau două sau trei. Iar el, ca să-și repereze banii pe care i-a dat, cerea cât vrea el. Era stăpânul pieții. Și era hoț. Deci pe lângă că era trădător, era și un hoț. Și la un moment dat spune în Scriptură că fariseul se ruga în sine și îi mulțumea lui Dumnezeu. Îi mulțumea doar că e bun, că nu e ca vameșul acesta, nu umblă cu păcate. Citește că e foarte interesant. Pe când vameșul, versetul 13, sta departe și nu îndrăznea să-și ridice ochii spre cer, ci se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Iar versetul 14 ne șochează cu concluzia lui Hristos. Și anume, eu vă spun că mai degrabă omul acesta, vameșul, s-a coborât acasă socotit neprihănit decât fariseul, decât celălalt. Prin ce anume îl ridică, îi dă un primat Hristos? Prin faptul, prin singurul fapt, că a recunoscut că a spus păcătosul. Ai milă de mine, păcătosul. Știi ce înseamnă asta? Că nu există modelul angelic. Că toți suntem păcătoși. Iar dacă comportamentul nostru, faptul că n-am fumat, nu m-am jucat cu prostiile, nu m-am uitat la pornografie, prin faptul că am fost curat, eu mă amăgesc. Uit că în mine e egoismul și există multe motivații de a fi curat. Și că ce zice lumea dacă mă vede în haita? Nu, nu. Eu am să fiu curat. Motivațiile pot fi egoiste. Comportamentul este doar o fațadă, este doar, știu eu, o glazură, un baiț pe care îl dai pe deasupra ta. Dar tu în tine ești născut păcătos. Și dacă nu te apropii de Dumnezeu ca unul care cere îndurare, care cere vindecare, care cere putere, dacă crezi că tu ești bun prin puterea ta, n-ai parte de salvator. Știi de ce? Știi care e prima condiție ca să fii mântuit? Ca să fii bun, să ții legea, să dai ajutor, știu, daruri săracilor. Nu. Nu faptele. Prima condiție care e? Spune tu. Să crezi. Nu. Asta este a doua. Dar care e prima? Pardon, e a treia. Nici măcar a doua. A doua e să cunoști pe Dumnezeu ca să crezi în El. Că dacă nu cunoști, n-ai cum să crezi. Și care e prima condiție? Să fii pierdut. Că dacă nu ești pierdut, nu poți fi salvat. Salvarea se acordă. Pe cine ia salvarea? Spune-mi tu, Nina. Pe cine ia salvarea? Pe cel care este prăbușit, care este rănit, e pe punctul să moară. Ori doar aceia care recunosc că sunt păcătoși, nu modelul angelic care este păcălitor, ci modelul penitent. Iisus nu vrea să te împingă pe tine în balta murdară ca să poți fi salvat, ci doar să te recunoști, chiar dacă n-ai făcut niciun rău, că ești păcătos. Vreau să-ți povestesc ceva care este deosebit. Poate vreodată am mai povestit, dar este deosebit. Și anume, eu am crescut copiii mei, un băiat cu un an jumate mai mare și o fetiță. Ce se întâmplă? Copiii sunt nevinovați. Copiii n-au niciun fel de reper, știu, altul decât părinții și educația, am vorbit episodul trecut despre educația pe care au primit-o. Și mai ales copiii mei, având o mamă care a renunțat la serviciu, ca să stea cu ei, să le transmită modelul lui Hristos prin viața ei, e mai bună ca mine. Ei bine, copiii mei n-au fost neascultători, n-au fost leneși, n-au fost rebeli, laud pe Dumnezeu. Și odată, erau vineri seara, venisem de la biserică, eram foarte fericit că Dumnezeu mă inspirase și a fost bine. Și în timp ce luam cina, cred că era ora 8 seara, 8 jumate, nu știu cum a venit vorba de venirea Domnului Iisus Hristos, de întoarcerea Lui în slavă. Și imaginația mea a fost activată și am început să descriu, pe de o parte, cum se cutremură pământul, cum se aude murmurul, groaza oamenilor, cădeți peste noi. Și cum Iisus spune, veniți, binecuvântații Tatălui meu, și sfinții strigă, ura, a venit să ne mântuiască. Și în timp ce povesteam, fetița care băgase, aveau 8 ani, cred. Mâncarea în gură nu mai mesteca. Și a început odată să plângă atât de sfâșietor, de parcă i-a murit și mama și tata. Plângea sfâșietor. Ne-am speriat. Soția i-a scos bolul ca să nu se nece. Eu am luat-o în brațe, am dus-o în sufragerie. Irina, ce e? Ce e cu tine? Nu putea vorbi. Sfâșietor plăcea ca în cele din urmă, printre suspine, să-mi spună: știu că Domnul nu o să mă ia în cer pentru că sunt o păcătoasă. Sigur, ne-a impresionat și pe noi. Și de aici am tras o lege. Nu mărimea păcatelor, nu mulțimea păcatelor, ci sensibilitatea conștiinței. Că dacă ai făcut un mic rău, în conștiința ta poate fi uriaș. Și fetița mea scumpă știa că a mai greșit. Cel neprihănit cade, dar se ridică. Dragul meu, sufletul meu, mi-amintesc de un caz, și anume un tâlhar. Despre el scrie în Luca 23, Evanghelia după Luca, și sunt momentele crucificării lui Iisus Hristos. Un tâlhar, nu era tâlhar, era un revoluționar, un sicar, care spune în Evanghelie că a fost arestat și condamnat pentru răscoală în cetate și omor. Auzi? Omor și răscoală în cetate. Deci ăsta era un criminal, nu era tâlhar să fure, să jefuiască oameni. Nu. Și el a atârnat pe cruce de-o parte a lui Iisus. Îl batjocorea pe Iisus. Numai când s-a uitat la Iisus mai mult și a văzut cum moare el, a înțeles deodată, a avut revelația, păcătosul ăsta, că Iisus este Mesia. Și atunci, ca un strigă din abis a unui păcătos, îi cere favoarea milei și a iertării în cuvintele: adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. Iar Iisus îi răspunde ce n-a spus nici lui Petru, nici lui Iacov, nici lui Ioan, la niciun apostol. Adevărat îți spun astăzi, în momentul în care amândoi ne încheiem raportul vieții, tu vei fi cu mine în rai. Tu îți dai seama, nu există altă ipostază decât ipostaza păcătosului. Am insistat pe această temă, noi fiind în tratarea ultimului proverb al lui Solomon, că cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Și am insistat pe acest carton grafic, pe această imagine, ca să vorbesc despre cădere și înțelepciune. Stai puțin. Păi înțeleptul e înțelept. El știe ce e rău, el nu cade. Cade cel care învață. Oare? Și iată cum proverbul acesta ne face tranziția spre un nou capitol al vieții lui Solomon. Nu vorbim acum de ce a zis, ci de viața lui, de ce s-a întâmplat. Iar acest capitol l-am intitulat Pericolul Înțelepciunii. Adică cum? Pericolul Înțelepciunii. Adică cum pericolul înțelepciunii? Păi dacă ești înțelept, ești înțelept și știi că rău e rău, că nu trebuie să azmuți un câine, că trebuie să fii amabil cu oamenii, știi toate aceste lucruri. Ei bine, care e pericolul înțelepciunii? Hai să spun un lucru. Când ești înțelept, ai un ascendent și crezi că poți să controlezi lumea. Și când ajungi să controlezi sau să coordonezi, să gestionezi evenimentele, apare un risc. Și riscul nu vine din afară. Omul nu cade pentru că cineva i-a pus piedică, ci pentru că nu vede gropi. Și am să discut puțin despre înțelepciune în termenii de astăzi. Ci că înțelepciunea este un program de analiză, analizează și de decizie. Mi s-a părut frumos acest mod de a defini înțelepciunea. Imaginează-ți că ai un robot, de un fel sau de altul, cu inteligență artificială. Chiar am citit despre roboți războinici, oameni de luptă, roboți de luptă, care au un program care știu să identifice ei singuri dușmanul, să găsească modalitățile de abordare. Sunt roboți, ei nu mor, chiar dacă sunt împușcați, lonțul ricoșează. Dar ce se întâmplă dacă un robot îi se virusează unui robot softul? Și aici este o dezbatere foarte mare în etica, etica industriei defensive sau ofensive. Măi, e etic să fac un robot? Știi că s-a întâmplat un lucru, un robot militar a ucis pe cel care îl coordona. Pentru că l-a perceput, în mintea lui s-a virusat softul și mintea lui l-a considerat drept dușman. Tu știi că mintea ta este virusată? Tu știi că tu însuți, sufletul tău este virusat? Și egoismul plus inteligență plus înțelepciune, egoismul e acolo la bază. Egoismul poate să se folosească de înțelepciune într-un mod imoral. E greu de spus că înțelepciunea este încărcătură morală, numai că eu sunt viciat și cât de moral aș fi, eu sunt tot viciat, eu sunt tot păcătos. Și să știu un lucru, eu recunosc în mine toate relele păcatului. Sunt egoist, sunt conștient și urăsc egoismul ăsta. Mă surprind uneori gândind și nu-i voie. Sunt mândru, adică în loc să recunosc, și recunosc tot timpul, pentru că laud pe Dumnezeu, îmi știu răutatea și îmi dau seama că doar Dumnezeu e ajutorul meu și mă țin de Dumnezeu, de poala Lui. În mine e mândria, adică mândria, uite-te ce mare ești, uite cine ești, dar cine sunt eu? Zicea David, un purice, un câine mort, o mână de țărână, tot ce am e de la Dumnezeu, dar tot suntem virusați. Cine nu se cunoaște pe sine e dezastru. Uite un proverb, Proverbe 26 cu versetul 12. Știi ce spune aici? Dacă vezi un om care se crede bun, nu e așa. Zice, poți să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Dacă vezi un om care e lider sau se crede lider, nu. Un om care se crede bun, nu. Fii atent ce spune Proverbe 26 cu 12. Dacă vezi un om care se crede înțelept, mai rar ca mine, poți să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Adică îți dai seama că înțelepciunea e un dar al lui Dumnezeu, vine prin inspirație, dar virusul uman, egoismul, poate să se folosească ticălos. Și vezi? Aici e problema. Că înțelepciunea care se deosebește de gândirea majorității, un om înțelept este o raritate, deci este superior. Această poziție atipică, nu tipică, normală, ci care stă pe o poziție de excelență, înțelepciunea e atipică și nebunia e tot atipică. Și cele două se pot întâlni. Pentru că timpul meu, nu știu, mai este puțin, aș vrea să mă opresc aici. Și aș vrea să discut puțin despre pericolul înțelepciunii sau pericolul simțământului superiorității tale. De regulă, oamenii cu perialbi, cei care au adunat lumină în plete, cei care se simt atipici, adică deasupra gloatei, deasupra liniei medii, aceștia foarte ușor pot să perceapă lucrurile înțelept și pervertit. Este o ciudățenie. Poate oare un om înțelept cu adevărat să devină nebun? Cea mai luminată minte în ipostaza înțeleptului înțelepților, poate el să fie, să decadă sau să instantaneu să fie nebun? Fii atent, ți-am aruncat o întrebare. Trebuie să o rezolvăm, dar timpul nostru s-a scurs. Ceea ce pot să spun este doar, nu rata episodul următor, că acolo este marea revelație. Până atunci, nu uita, ești și tu om de rând. Dacă ai ceva, nu-i de la tine. Dacă eu am ceva, e de la Dumnezeu. Și sunt atât de recunoscător că mi-am descoperit micimea. Nu sunt modest, adică nu mă fac, ci nu pot fi altfel decât așa cum sunt, pentru că sunt un om cu viață împrumutată, cu înțelepciune picurată și îmi dau seama că dacă mă cred înțelept și dacă consider că am făcut ceva, cel neprihănit mai și cade. Să nu fie. Nu-mi doresc nici mie, nici ție. Până data viitoare, numai bine.